και όσοι ακούνε το μάθημα να καταλαβαίνουν ποια είναι η βάση του μαθήματος, γιατί το κάθε μάθημα μπορεί, αν το πιάσεις από άλλη σκοπιά, να βγάλεις και τα διαφορετικά συμπεράσματα. Εμάς η δική μας σκοπιά είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην σελίδα 1077 στο 12 εδάφιο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος για τον τρόπο με τον οποίο έγραψε την επιστολή και για το λόγο για την οποία γράφτηκε αυτή η επιστολή. «Σας έγραψα λοιπόν εν βραχυλογία δια του Σιλουανού του πιστού αδελφού, ως φρονώ, προτρέπων και επιμαρτυρών, ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού εις την οποία στέκεστε». Ο Πέτρος λοιπόν και προτρέπει τους αδελφούς και μαρτυρεί σε αυτή τη χάρη, δηλαδή αυτό είναι το σωστό, αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό εμείς σαν μάθημα το παίρνουμε από τη σκοπιά του τι είναι η αλήθεια και ποια αλήθεια ακολουθεί η Εκκλησία και ποια είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού που ακολουθεί την αλήθεια του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, ξεκαθαρίζοντας μέσα μας αυτή την αλήθεια, αυτή τη χάρη, ξέρουμε αν περπατάμε στην αληθινή Εκκλησία και αν είμαστε στο θέλημα του Θεού ή δεν είμαστε στο θέλημα του Θεού, ή αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο στο οποίο ο Θεός θα ευαρεστηθεί, ευαρεστείτε, ή στο οποίο ο Θεός μας προτρέπει να διορθώσουμε ή να το εκτελέσουμε, να το βάλουμε μέσα στη ζωή μας σαν διαγωγή. Και γι' αυτό λέει, σε αυτά τα πράγματα στέκεστε. Θα μπορούσα, λέει, να τα πω με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά σας τα έγραψα εν συντομία, εν βραχυλογία, ώστε με λίγα λόγια κάποιος να καταλαβαίνει εάν είναι στην αληθινή Εκκλησία. Διαβάζουμε λοιπόν από την σελίδα, τη συνέχειά μας, σελίδα 1074. Έχουμε μείνει στο εδάφιο, θα διαβάσω λίγο από το 19 για να συμπληρώσω, και θα συνεχίσουμε 22 μέχρι και το κεφάλαιο Β. Δεν θα σταματήσουμε, συνεχίζουμε κανονικά τα εδάφια, το ένα κεφάλαιο μέσα στο άλλο, μέχρι να βγει το συμπέρασμά μας. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1074 στο πρώτο κεφάλαιο 19 εδάφιο. «Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπύλου, ως της ήτο μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, φανερώθηκε δε εν της εσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών, και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα να είναι εις τον Θεόν». Αυτό είχαμε συζητήσει τελευταία στο προηγούμενο μάθημα. Το ξεκινάμε λίγο για να το βάλουμε σε μια καινούρια βάση για να συνεχίσουμε το επόμενο, το σημερινό μας μάθημα. Αυτό λοιπόν που πιστεύει η Εκκλησία, στέκεται η Εκκλησία, ξέρει η Εκκλησία την αλήθεια του, είναι ότι το τίμιο, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι τίμιο και είναι το αίμα το οποίο και μας καθαρίζει, αλλά και μας αγιάζει, αλλά και μας πηγαίνει κατευθείαν στα Άγια των Αγίων. Δύο πράγματα μας πηγαίνουν στην παρουσία του Θεού, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο και το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτά τα δύο. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεόν εάν δεν έχεις αυτά τα δύο στοιχεία πάνω σου. Το Πνεύμα το Άγιο δια Πνεύματος Αγίου και δια του αίματος, του τιμίου αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανοίγει η πόρτα των Αγίων, αδελφοί. Στα Άγια των Αγίων μπαίνουμε στο θρόνο του Θεού. Η προσευχή μας πλησιάζει στο Θεό. Άρα αυτό που έχει σημασία για μας και χρειάζεται να το ξέρουμε είναι ότι πρέπει πάντοτε να επικαλούμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Δεν έχει να κάνει το αίμα του Ιησού Χριστού με τη μάχη που δίνουμε στα ακάθαρτα πνεύματα. Με το αίμα του Ιησού Χριστού δεν επιτιμούμε ακάθαρτα πνεύματα. Με το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τον εχθρό της ψυχής μας, αυτό που αναφέρουμε δεν είναι στο αίμα του Ιησού Χριστού ή το αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί είναι λάθος έκφραση αυτή, αλλά ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Αυτό που κάνουμε και ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει. Γι' αυτό ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν επιτιμούμε το ακάθαρτο πνεύμα με το αίμα. Επιτιμούμε το ακάθαρτο πνεύμα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει, ο Κύριος να σταθεί απέναντί σου, ο Κύριος να σε μάχεται τις μάχες αυτές. Εγώ θα κάτσω και θα παρακολουθώ την εχθρά μου να πέσει στο βορβορό διπυλό, και όχι εγώ. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού για τον χριστιανό είναι τίμιο, είναι άγιο, είναι καθαρό, και το χρησιμοποιεί για να καθαρίσει την ψυχή του, να λευκάνει το ημάτιό του μπροστά στον Κύριο και να πάει μπροστά στο θρόνο του Θεού για να φέρει την προσευχή του. Αυτές είναι οι λειτουργίες του αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος, λέει Ιησούς Χριστός, ήταν προορισμένος προκαταβολής κόσμου και φανερώθηκε στις έσχατες μέρες για σας. Άρα σημαίνει ότι τον είχε προορίσει ο Θεός τον γιο του να έρθει κάποια στιγμή, σε μια στιγμή χρόνου, να φανερωθεί στους ανθρώπους. Άρα σημαίνει ότι είχε προσχεδιάσει το έργο της σωτηρίας. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε μες στην καρδιά μας, αδελφοί. Γνωρίζουμε σαν πιστοί, σαν χριστιανοί, σαν αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός, ναι μεν δεν υπήρχε σαν Ιησούς Χριστός πριν έρθει εδώ κάτω στον κόσμο, αλλά τον είχε σχεδιάσει για να φανερωθεί. Και γι' αυτό στην Εύα είπε ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Άρα ήταν ένα σχέδιο έτοιμο, το οποίο είχε φτιάξει ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό είναι για τις έσχατες μέρες. Είναι καλό και είναι αλήθεια να λέμε ότι είμαστε στις έσχατες μέρες. Δεν είναι λάθος. Από τη στιγμή που ο Παύλος στους Εβραίους αναφέρει ότι το πάλαιο Θεός μιλούσε και μαρτυρούσε στους ανθρώπους διά των προφητών, αναφέρεται τώρα στις μέρες από τον Ιησού Χριστό και μετά, τώρα δε στις έσχατες μέρες φανερώνεται ο λόγος του δια του Ιησού Χριστού, δια του Υιού. Άρα λοιπόν, όντως, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να υφίσταται σαν άνθρωπος, δηλαδή ο κεχρισμένος σωτήρας, αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, ο κεχρισμένος σωτήρας, να υφίσταται σε ανθρώπινη μορφή, γιατί έχει πάρει ανθρώπινη μορφή, και αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί, ότι ο Θεός ενανθρωπίστηκε. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε κάτι άλλο, ούτε να δεχόμαστε οποιαδήποτε εκκλησία που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή. Πρέπει η εκκλησία να δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε σώμα, όχι σε πνευματική μορφή, διότι άλλος δεν θα είχε δύναμη το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει, δεν θα είχε καμία λογική να πιστεύουμε στο αίμα του Ιησού Χριστού, ούτε θα είχε λογική, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στην Ανάσταση να πιστεύουμε, στην Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί εάν το πνεύμα δεν μπορεί να πεθάνει, για ποιο λόγο να αναστηθεί? Δεν πέθανε ο Ιησούς Χριστός και αναστήθηκε αν ήταν πνεύμα, άρα ζούσε εσαΐ και ζει εσαΐ. Όμως ήρθε σαν άνθρωπος, πέθανε σαν άνθρωπος, αναστήθηκε σαν άνθρωπος, τον ανέστησε ο Πατέρας, και εδώ κάνω μια διευκρίνηση, δεν αναστήθηκε μόνος το Ιησούς Χριστός, τον ανέστησε ο Πατέρας. Τον ανέστησε με τη δύναμη που είχε ο Πατέρας να κάνει τα αδύνατα δυνατά μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν. Να λοιπόν γιατί το λέει, εμείς πιστεύουμε στον Θεόν, ο οποίος Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών και του έδωσε δόξα και τιμή. Τον έβαλε δεξιά του, του έδωσε τη δόξα και τη τιμή, ώστε η πίστη μας και η ελπίδα μας να είναι εις τον Θεόν. Πώς γίνεται η πίστη μας να είναι στον Θεόν όταν λέμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό? Αυτό γίνεται γιατί ο Ιησούς Χριστός όλους όσους έχει τους πηγαίνει στον Πατέρα. Γι' αυτό είναι και μεσίτης. Δηλαδή είναι αυτός που μεσολαβεί ανάμεσα σε μας και στον Πατέρα, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Είναι αυτός που έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, είναι αυτός που μεσητεύει για μας, είναι αυτός που διαπραγματεύεται τη σωτηρία μας και την καθαρότητα της ψυχής μας απέναντι στον Θεό. Γι' αυτό και η προσευχή μας, όταν πηγαίνει στον ουρανό, στο Θεό, πρέπει να πηγαίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα η σωστή προσευχή, η εκκλησία που προσεύχεται σωστά, είναι προς τον Πατέρα, προς τον Θεό, στο όνομα του Υιού του, του Ιησού Χριστού. και του Σωτήρα θα μπορείς να τον πεις, του Κυρίου, του αγαπημένου μας. Έχει πάρα πολλά ονόματα, αλλά δι' αυτού εμείς πηγαίνουμε τις προσευχές μας στο Θεό και Πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν, από τη στιγμή που εμείς έχουμε μπροστά μας το Θεό, πρέπει λοιπόν να γίνουμε, λέει, μιμητές του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Και πώς πρέπει να μιμηθούμε το Θεό? Να κάνουμε κάτι που ήδη ο Θεός το έχει σαν δεδομένο. Είναι Άγιος, είναι καθαρός, είναι φως απρόσιτο, είναι αγάπη. Για πράγματα τα οποία για το Θεό είναι δεδομένα, εμείς όμως πρέπει να αγωνιστούμε για να τα κερδίσουμε σε αυτή τη ζωή. Πώς λοιπόν κάνει έναν αγώνα μέσα στην προσπάθειά του ο χριστιανός? Ποιος είναι λοιπόν ο αγώνας του χριστιανού? Ο αγώνας του χριστιανού είναι αυτό που λέει στο 22, αδελφοί. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας. Είναι ένας στόχος που έχουμε στη ζωή μας. Έχουμε λερώσει την καρδιά μας, έχουμε λερώσει την ψυχή μας και επειδή τη λερώσαμε χρειάζεται καθαρισμός. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός όταν ερχόμαστε σε Αυτόν είναι να κάνει άφεση αμαρτημάτων. Δηλαδή όσες αμαρτίες είχαμε κάνει μέχρι την ώρα που σταθήκαμε μπροστά στον Κύριο και ζητήσαμε συγχώρεση και βαφτιστήκαμε στο νερό, αυτές έχουν φύγει, έχουν αφαιθεί, έχουν ελευθερωθεί από μας, δεν τις κρατάμε πάνω μας, θα έλεγα τις έχει ρίξει στα βάθη των θαλασσών όπως λέει και η Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ξέρει ο Θεός ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και στο περπάτημά του πάλι κάτι θα κάνει. Από εκεί λοιπόν και πέρα χρειάζεται μια καθημερινή προσπάθεια στο να διατηρήσουμε αυτή την καθαρότητα της ψυχής. Κάθε μέρα έχουμε την ανάγκη να καθαριζόμαστε, αδελφοί. Αυτά που μπήκανε στη ζωή μας πρέπει αμέσως να τα αποβάλουμε. Οτιδήποτε μένει πάνω μας πρέπει να το καθαρίζουμε. Να μην υπάρχει μόμος ή κοιλίδα ή σπήλος, αλλά να είναι άμωμος και άσπυλος και αμόμητος, λέει, όπως λέει, μη έχουν κοιλίδα ή ρητίδα, αλλά να είναι αγία και να μπορεί να στέκεται μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Η προσπάθεια λοιπόν η καθημερινή του χριστιανού είναι καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αλήθειας δια του πνεύματος. Αυτός είναι ο τρόπος που προσπαθεί ο χριστιανός. Δεν είναι ένας νόμος, δεν βάζουμε ένα νόμο στον άνθρωπο και του λέμε αυτό θα κάνεις και αν δεν το κάνεις θα πας στην κόλαση, αλλά του λέμε άκουσε την αλήθεια, έλα στο κήρυγμα, έλα στο Λόγο του Θεού, έλα ανάμεσά μας που προσευχόμαστε και η προσευχή μας είναι δια Πνεύματος Αγίου και μας μιλάει ο Θεός. Έλα να μας πει ο Θεός τι θέλει από μας και γι' αυτό μιλάει και το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσά μας, αδελφοί. Και λέει σε αυτόν σε αγαπώ, λέει στον άλλον σε συγχωρώ, λέει στον άλλον καθαρίσου, λέει στον άλλον αγιάσου, λέει στον άλλον εγώ θα κάνω αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Αυτή τη δουλειά κάνει το Πνεύμα το Άγιο στην καθημερινότητά μας, αλλά και αυτή τη δουλειά την κάνουν οι διακονίες μέσα στην Εκκλησία δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να είναι σταθερός στην αλήθεια που πιστεύει. Γι' αυτό αυτή η αλήθεια, εάν τη διαστρεβλώσεις, μπορεί να κρατήσεις αμαρτίες που να μην τις πας ποτέ μπροστά στο Θεό και να τις βρεις μπροστά σου. Αν όμως στην Εκκλησία ακούγονται όλες οι αλήθειες, ανεξάρτητα από την αδυναμία του κάθε μέλους, ακούγεται η αλήθεια, τότε η αλήθεια αυτή, αν ο άνθρωπος την υπακούσει, θα καθαριστεί. Πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος του Θεού? Υπακούοντας στην αλήθεια δια του Πνεύματος του Αγίου. Κύριε, καταλαβαίνω ότι αυτό που λες είναι σωστό. Εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Αυτό λέει το εδάφιο κατά βάση. Σε παρακαλώ, δώσε μου τη δύναμη να κάνω αυτό που λες το λόγο σου. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να δυναμώσει τον άνθρωπο του Θεού, να τον κάνει να υπακούσει αυτό το λόγο που ακούει και όχι να είναι ανυπάκουος. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν έρχεται μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, για να σηκώσει, θα λέγαμε, μπαϊράκι. Έρχεται στην Εκκλησία για να ακούσει τι λέει ο Θεός. για να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και καμιά φορά είναι πάρα πολύ ωραίο ακόμα και το διάβασμα του Ευαγγελίου, τίποτα άλλο, να μην εξηγήσει και τίποτα, να διαβάσεις την αλήθεια του Θεού, το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές το Ευαγγέλιο μας εξηγεί από μόνο του τι θέλει να μας πει. Με το εδάφιο το συγκεκριμένο είναι το βιβλίο που έχει όλη τη σοφία του κόσμου και είναι εκπαίδευση και για το μυαλό μας και για την ψυχή μας και για την καρδιά μας, αδελφοί. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου χρειάζεται τροφή. Η τροφή αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι πλούσια. Όταν τρώμε από το Λόγο του Θεού, γεμίζει ο οργανισμός μας με ζωντανή τροφή, με ουσίες, και δυναμώνουμε και πιστεύουμε στο Θεό περισσότερο και βγαίνουμε πιο κερδισμένοι από τη ζωή μας. Γι' αυτό συναντιόμαστε, γι' αυτό ακούμε το Λόγο του Θεού, γι' αυτό διαβάζουμε, γι' αυτό παίρνουμε εδάφια, γι' αυτό ακούμε το σταθμό, γι' αυτό διαβάζουμε εφημερίδες, διαβάζουμε τη γραφή, γι' αυτό ασχολούμαστε με το Θεό για να δούμε τι θέλει ο Κύριος. Όχι για να τα μάθουμε σαν φιλοσοφία, αλλά για να τα εκτελέσουμε, αδελφοί. Εμείς εδώ δεν ερχόμαστε να διαβάσουμε το Λόγο και να τον φιλοσοφήσουμε. Ερχόμαστε να μάθουμε τις αλήθειες της Γραφής και να τις εκτελέσουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ότι ο καθαρισμός της ψυχής γίνεται με την υπακοή της αλήθειας. Άλλο να ξέρω την αλήθεια και άλλο να την υπακούω. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλο να στέκομαι μπροστά στο Θεό και άλλο να εκτελώ το Λόγο του Θεού. Και αυτό γίνεται όχι με τη δύναμη του ανθρώπου αυτή καθ' αυτή, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, Κύριε, ξέρω την αλήθεια αυτό που λες. Εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Θέλω να το υπακούσω. Βοήθησέ με, και η βοήθεια έρχεται από το Πνεύμα του Κυρίου. Προς όλο αυτό λοιπόν γίνεται για να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να σταθεί καθώς θέλει ο Κύριος, να κάνει το θέλημα του Θεού το αγαθό και ευάριστο και τέλειο, με ένα στόχο, με ένα σκοπό, προς Φιλαδελφία ανυπόκριτο, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκ καθαράς καρδίας. Γι' αυτό είμαστε μαζί, αδελφοί, στην Εκκλησία. Αλλιώς θα ήταν ο καθένας μόνος του. Εδώ είναι ένα πεδίο εκπαίδευσης του χριστιανού. Και καλά που υπάρχουν διάφοροι τύποι και διάφοροι χαρακτήρες, για να μπορεί ο ένας με τον άλλον να λιένει τα εξογκώματά του. Γι' αυτό και έχεις εσύ αυτή τη συμπεριφορά και εγώ έχω την άλλη συμπεριφορά, για να μπορούμε ο ένας τον άλλον να τον βοηθάει και να περπατάμε όλοι μαζί προς τον ουρανό. Αυτό που μας ενώνει είναι η Φιλαδέλφια, που σημαίνει ότι ξέρουμε, είμαστε γνώστες, ότι είμαστε πνευματικοί αδελφοί, είμαστε αδέλφια, και γι' αυτό ονομαζόμαστε αδελφοί. Δεν το κάνουν έξω στον κόσμο. Δεν σε ονομάζουν αδελφό εάν δεν έχουν καμία πνευματική εξήγηση γι' αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να πει, έλα βρε αδελφέ, δεν το λένε? Δεν το λένε με την έννοια ότι είσαι αδελφός του. Εμείς εδώ ξέρουμε την έννοια του αδελφού, ότι ο Θεός είναι πατέρας δικός σου, είναι δικός μου πατέρας, έχουμε έναν αδελφό, τον Ιησού Χριστό, και όλοι μαζί είμαστε υιοθετημένα παιδιά του Θεού με την εξουσία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός για την πίστη που είχαμε, και τώρα πλέον ονομαζόμαστε τέκνα Θεού. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Κύριος και λέει, αυτό που θα κάνετε θα το κάνετε με καθαρή καρδιά. Δεν μπορείς να νιώσεις τον άλλον αδελφό σου εάν η καρδιά δεν είναι καθαρή, εάν κουβαλάει πράγματα. Ένα από τα στοιχεία της πίστεως, το τέλος δες της πίστεως λέει, συνείδηση αγαθή, ξέρετε, είναι και η καρδιά η καθαρή. Εάν το κάνω και συναναστρέφομαι με καρδιά καθαρή και δεν κουβαλάω κάτι μέσα, ούτε έχω κάποια πράγματα που τα φυλάω, δεν φυλάω τίποτα, αλλά η καρδιά μου είναι καθαρή, τότε η αγάπη γίνεται ένθερμη. Αυτό που μας λείπει, αδελφοί, δεν είναι η ένθερμη αγάπη. Δεν είναι να σε πιάνω, να σε ζουλάω και να σε σφίγω και να σου λέω ότι σε αγαπάω. Είναι πρώτα απ' όλα να καθαρίζω ότι και όταν συναντιόμαστε να μην έχει τίποτα η καρδιά μας, να είναι τελείως καθαρή, η συνείδησή μας να είναι αγαθή, και όταν αγκαλιαζόμαστε να ξέρουμε ότι ο ένας αγαπάει τον άλλον με ζέστη, με θέρμη. και να το νιώθεις αυτό, ότι σε αγαπάω, και είναι αληθινό αυτό, δεν είναι ψεύτικο. Και επειδή λοιπόν γίνεται αυτό, αναγεννηθήκατε, γιατί όλοι είμαστε αναγεννημένοι αδελφοί. Αναγεννηθήκαμε όλοι αδελφοί, είμαστε μια αναγεννημένη εκκλησία, και γι' αυτό πολλές φορές ξεχωρίζουμε τις αναγεννημένες εκκλησίες. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, υπάρχουν εκκλησίες που είναι αδελφές εκκλησίες, αλλά τους λείπουν κάποια πράγματα στα οποία εμείς προσευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει την αποκάλυψη την απαραίτητη για να σταθούν έτσι πως θέλει ο Κύριος ακριβώς. Γιατί μπορεί μεν ο άνθρωπος να είναι αναγεννημένος, αλλά μπορεί να στερείται από τη γνώση την εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου, και πρέπει οπωσδήποτε να την αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο χριστιανός το πρώτο στάδιο, το πρώτο βήμα που κάνει, είναι να πλησιάζει το Θεό με την αναγέννησή του. Και γι' αυτό καλό κάνουμε, καλά κάνουμε, όταν λέμε σε κάποιον νέο που έρχεται μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός να σε αναγεννήσει. Ο Θεός να σου αλλάξει την καρδιά, να σου δώσει τη δύναμη να δεις τον ουρανό, να σου αλλάξει την ψυχή σου, να σε αναγεννήσει. Εσείς λοιπόν πώς αναγεννηθήκατε? Αναγεννηθήκατε ουχή εκφθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου διαλόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Εδώ αδελφοί, αυτό που κατανοούμε και καταλαβαίνουμε και θεωρώ ότι είναι η αλήθεια, υπάρχει ένα του εδώ. Στο κείμενο δεν υπάρχει το του. Όταν το διαβάζουμε στον Βάβα, λέει «δια του λόγου του Θεού του ζώντος». Δηλαδή ότι ο Θεός έχει εκφράσει το λόγο του, και με αυτό το λόγο, γνωρίζοντάς τον, γίνεται η αναγέννηση. Εάν αφαιρέσεις αυτό το του, και εδώ θέλω να διευκρινίσω λίγο, γιατί υπάρχει αυτή η ρητορική, μένει το διαλόγου του Θεού ζώντος και μένοντος στον αιώνα, που οι μεταφραστές αυτού νου, του σημείου, το λένε ότι δεν είναι διαβάζοντας το λόγο ή μελετώντας το λόγο, δηλαδή το Ευαγγέλιο, αλλά αν πει λόγο ο Θεός. Αυτό εννοούνε. Ότι αν πει λόγο ο Θεός θα αναγεννηθείς, αν δεν πει λόγο ο Θεός δεν αναγεννήσει. Δια του ρήματος δηλαδή. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι το εξής. Ότι το Πνεύμα το Άγιο από τη στιγμή που θα φύγω εγώ θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ ελάλησα προς εσάς, που σημαίνει ότι ακόμα και να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο είναι Λόγος Θεού. Είναι αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Είναι εκφράσεις του Θεού. Και από αυτό το λόγο εμείς παίρνουμε και αλλάζει η ψυχή μας, αλλάζει η καρδιά μας. Δεν έχει καμία διαφορά και ούτε χρειάζεται να το διαχωρίζουμε. Άρα λοιπόν η αναγέννηση γίνεται από το λόγο του Θεού. Είτε είναι λόγος που ακούς εκείνη τη στιγμή, είτε είναι λόγος που μελετάς μέσα από το βιβλίο αυτό την Αγία Γραφή. Όταν λοιπόν διαβάζεις το λόγο, κατανοείς το λόγο, τότε ο Θεός έρχεται και σε αναγεννάει μια στιγμή που εσύ αποφασίζεις να δεχτείς το λόγο. Τότε γίνεται η αναγέννηση, αδελφοί. Ως λόγο Θεού καθώς είναι. Εάν διαβάζεις το Ευαγγέλιο σαν βιβλίο, δεν μπορείς να αναγεννηθείς. Αν το διαβάζεις σαν λόγο Θεού, ακόμα και το πρώτο εδάφιο να διαβάσεις, εάν πιστεύεις ότι είναι λόγος Θεού, αλλάζει η ζωή σου. Έτσι εμείς μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου στους ανθρώπους, για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αυτό που διαβάζουμε δεν είναι απλά ένα βιβλίο φιλοσοφικό, αλλά είναι ο λόγος του Θεού. Να τον δεχτούν λοιπόν οι άνθρωποι και εμείς να τον δεχτούμε σαν λόγο Θεού καθώς είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να τον δεχτείς κάπως αλλιώς. Είναι λόγος Θεού. Είτε τον ακούς πρώτη φορά, είτε τον διαβάζεις, είναι λόγος Θεού και είναι ικανός αυτός ο λόγος να σε αναγεννήσει. Γι' αυτό και η προτροπή μας είναι, εάν δεν κάθισες να μ' ακούσεις εμένα που θα στα πω, πάρε μια γραφή και διάβασέ την. Πάρε ένα Ευαγγέλιο. Και εμείς θα προσευχόμαστε κάθε εδάφιο να έρχεται μέσα στην καρδιά σου και να ριζώνει. Και αν λοιπόν αυτός ο σπόρος βρει γη αγαθή ή κάποια στιγμή ποτιστεί ανάλογα και σωστά, να βγάλει καρπό και αυτός ο καρπός να μείνει στον αιώνα των αιώνων. Ο Θεός να τους ευλογήσει τους ανθρώπους. Και έρχεται λοιπόν και λέει, για τα λέμε λέει αυτά γιατί ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος, ότι ο Θεός είναι αιώνιος, αλλά ο άνθρωπος είναι προσωρινός. Μόνο έτσι καταλαβαίνει ότι ο Λόγος είναι αιώνιος, όταν συγκριθεί με αυτό το Λόγο σαν να είναι Λόγος Θεού. Πότε λοιπόν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έχει μπροστά του έναν αιώνιο Λόγο? Όταν καταλάβει τη δική του αναξιότητα. Γιατί λέει πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Βλέπετε τι συγκρίνει. Συγκρίνει τον άνθρωπο και το λόγο. Άρα λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι είναι προσωρινός. Αυτός ο λόγος που έχει στα χέρια του δεν μιλάει τώρα για το ρήμα του Θεού, δηλαδή για αυτό που εκφράζει ο Θεός τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά μιλάει για το λόγο και ειδικά το γεγραμμένο λόγο. Ο λόγος του Θεού μένει εις τον αιώνα. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός ότι γιώτα ένα και κεραία μία δεν θα πέσει εάν δεν εκτελεστούν όλα. Σε ποια αναφερόταν? Στα γεγραμμένα. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν εκτελούσε κάτι μέσα στη ζωή του αναφερότανε στο γεγραμμένο. Άρα λοιπόν δεν είναι λάθος να λέμε ότι αυτός ο λόγος είναι ο λόγος του Θεού και διαβάζοντάς τον κάποιος αναγεννάται. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή εντολή, μόνο να καταλάβεις ότι εσύ είσαι ανάξιος και ο λόγος έχει δύναμη να σε ελευθερώσει, γιατί ο λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αυτός ο λόγος μένει εις τον αιώνα, είναι αιώνιος. Δεν πρόκειται να αλλοιωθεί ποτέ. Πρέπει να το πιστέψει ο άνθρωπος για να βασιστεί πάνω σε αυτόν. Άρα λοιπόν καλά κάνουμε που λέμε ότι εμείς δεχόμαστε μόνο το Ευαγγέλιο για να μας καθορίσει τη χριστιανική μας ζωή. Δεν δεχόμαστε κάτι άλλο έξω από το Λόγο του Θεού που είναι αιώνιος. Δεν δεχόμαστε κάποια παράδοση πατέρων ή παράδοση ανθρώπων. Δεχόμαστε μόνο αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός, είτε ο ίδιος, είτε μέσω των Αποστόλων, είτε διαποκαλύψεως. Αυτά λοιπόν που είπε ο Ιησούς Χριστός, τα οποία είναι ναι και αμήν. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καταστατικά, δεν φτιάχνει ιδιαίτερους νόμους και ούτε στηρίζεται σε ιδιαίτερους νόμους. Αυτό που στηρίζεται η Εκκλησία, αυτό που μελετάει και κοιτάει, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλα τα άλλα βιβλία είναι απλά για ενημέρωση, για γνώση. Απλά ξέρουμε και το διευκρινίζουμε ότι η γνώση φυσιεί, η αγάπη οικοδομεί. Και συνεχίζει στο κεφάλαιο Β, στους χριστιανούς απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί, που έχουν πιστέψει στο Ευαγγέλιο, που το Πνεύμα το Άγιο τους καθαρίζει, απευθύνεται σε αυτούς και τους λέει να πετάξετε από πάνω σας, απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Τι κουβαλάμε? Θεός φυλάξει. Τι κουβαλάμε πάνω μας? Απορρίψατε σημαίνει ότι το κουβαλάμε, που σημαίνει πέταξέ το. Μη το κουβαλάς, γιατί καμιά φορά κουβαλάμε σαν θησαυρό πράγματα τα οποία μας βαραίνουν στη ζωή μας και δεν μας αφήνουν τη δυνατότητα να περπατήσουμε σωστά. Να λοιπόν λέει ο Πέτρος τι μπορεί να κουβαλάει ένας χριστιανός που αν δεν το απορρίψει δεν θα μπορέσει να περπατήσει σωστά, ούτε να σταθεί σωστά, είναι επικίνδυνος να πέσει, να γλιστρήσει με το πρώτο φύσημα. Δεν οικοδομείς με σωστά υλικά. Αυτό λοιπόν που ζητάει από τους χριστιανούς να απορρίψουν, να πετάξουν, πάσα κακία. Εδώ αδελφοί είναι ένα ολόκληρο μάθημα η κάθε λέξη. Διότι έχει να κάνει με αυτά που ο Θεός παλεύει να βγάλει μέσα από μας. Γιατί δεν φαίνονται. Δεν είναι κάτι που φαίνεται. Δεν είναι ένα τσιγάρο όπως λέμε μερικές φορές. Δεν είναι μία παράνομη σχέση όπως πολλές φορές αναφερόμαστε σε ανθρώπους. Ούτε είναι ένα ναρκωτικό το οποίο το παίρνεις και λέει ο άλλος «Α, είναι ναρκωμανής». Ούτε σε πιάνει κάποιος μέσα σε μια χαρτοπαιχτική λέσχη και να σε θεωρήσει ότι είσαι αμαρτωλός. Αλλά ούτε και σε πιάνει με ένα μπουκάλι κρασί να το κατεβάζεις ολόκληρο μονορούφι και να λες «άσπρο πάτο» και να λες «και δεν με πειράζει εμένα γιατί έχω ανθεκτικό οργανισμό». Αλλά είναι κάτι που κουβαλάει ο χριστιανός μέσα του και δεν φαίνεται. Και λέει αυτό που κουβαλάει μέσα του κάποιος και δεν το πετάει είναι κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Κακία. Μην κάνεις οτιδήποτε με κακία. Μην το κάνεις με κακία. Εάν δεις ότι κάποια πράγματα μπορούν να εκφράζονται με κακία, να ξέρεις ότι την κουβαλάς μέσα σου. Εάν έχεις κακία για κάποιον, να ξέρεις ότι την κουβαλάς μέσα σου. Εάν σε μια δύσκολη στιγμή κακιώσεις με κάποιον, να ξέρεις ότι το κουβαλάς μέσα σου. Κακία δεν θέλει να κουβαλάμε μέσα στην καρδιά μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Να την πετάξουμε, λέει. Άρα λοιπόν είναι ένας προσωπικός αγώνας στο να καταλάβει κάποιος τα προβλήματά του και να τα αποβάλει από μέσα του σαν να ήταν λάθος και βρώμικα. Κακία, δόλο, πάντα δόλο, οτιδήποτε έχει να κάνει με δόλιο τρόπο, σκέψη, συμπεριφορά, πονηριά, να δολώσεις, να κάνεις κάτι έτσι, να τον ρίξεις τον άλλον, πάντα δόλο, και υποκρίσεις και να υποκρίνεσαι και φθόνους και να ζηλεύεις, να φθονείς. Γιατί αυτός και όχι εγώ, γιατί εκείνος και όχι ο άλλος, γιατί ο παραπέρα και όχι εκείνος. Και ξέρετε, αυτά τα κουβαλάει ο χριστιανός χωρίς να φαίνονται. Δεν φαίνονται καν. Αλλά τα κουβαλάει κάποιος μέσα του. Αν τα κουβαλάει κάποιος μέσα του, να ξέρετε ότι από αυτά ξεκινάει ο Θεός και κάνει ένα μάθημα, δηλαδή μια εκπαίδευση στον καθένα, ώστε να του τα αποβάλει. Και γι' αυτό καμιά φορά, αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει τι γίνεται στη ζωή του, ας μπει μέσα σε αυτά τα στοιχεία και εάν νιώθει ότι είναι εντάξει, δεν έχει κάνει κάποια αμαρτία που να φαίνεται, μήπως κάτι υπάρχει μέσα στην καρδιά του που κυκλοφορεί από αυτά εδώ. Κακία, δόλος, υποκρισία, φθόνος και πάσα καταλαλιά. Κάθε καταλαλιά σημαίνει είπες κάτι για κάποιον, μίλησες σε κάποιον για κάποιον άλλον, έθαψες έναν σε έναν άλλον, και καμιά φορά αυτό το ξέρουμε, είναι εμφανές όταν γίνεται με τόσο έτσι κρυφό τρόπο που λέει θα σου πω κάτι αλλά μην το πεις σε κανέναν. Τι είναι αυτό που θα μου πεις κάτι αλλά να μην το πω σε κανέναν? Γιατί να μην το πω σε κανέναν? Σε ποιον να μην το πω? Δηλαδή να κουβαλάω κάτι πάνω μου το οποίο είναι κρυφό? Να το κουβαλάω για κάποιο λόγο, ναι, αλλά να το κουβαλάω για να το κρατήσω? Μη μου το πεις. Αν δεν θες να μου το πεις, μη μου το πεις. Αυτό, αδελφοί, γίνεται μπροστά στο Θεό ένα πρόσκομα, ένα φρενάρισμα στο περπάτημα του χριστιανού, και δεν μεγαλώνει ο χριστιανός. Φρενάρει, δηλαδή ο Θεός σε περνάει και σε ξαναπερνάει και σε ξαναπερνάει από το ίδιο μάθημα. Και αν δεν έχεις αποβάλει αυτό από μέσα σου, σε ξαναπερνάει πάλι από το ίδιο μάθημα. Και μένει στην ίδια τάξη. Το ξέρετε ότι ένας χριστιανός μπορεί να μείνει στην ίδια τάξη πολλές φορές και να μην μεγαλώσει ποτέ? Να μην έχει πάει σε μια μεγαλύτερη τάξη, ανώτερη τάξη, γιατί λέει ως προς τον καιρόν θα μπορούσατε να είστε και διδάσκαλοι, δηλαδή να έχετε τελειώσει το σχολείο, να έχετε πάρει το πτυχίο σας και να πηγαίνετε σε ένα άλλο σχολείο να διδάσκετε άλλους. Αλλά είστε στην ίδια τάξη, ένας αιώνιος μαθητής. Γιατί υπάρχει αιώνιος μαθητής? Ο αιώνιος μαθητής υπάρχει γιατί δεν περνάει τα μαθήματα. Γιατί δεν μπορεί να περάσει τα μαθήματα, δεν τα καταλαβαίνει, δεν ξέρει τι είναι αυτό που έχει σαν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, λέει, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πετάξουμε από πάνω μας και να αποκτήσουμε ένα πόθο σαν τα μικρά παιδιά, σαν τα βρέφη, να επιποθήσουμε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδολο γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Αυτό που λέει εδώ, αδελφοί, είναι η βάση του περπατήματός μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας χριστιανός ξεκινάει τη σχέση του με το Θεό. Επιποθεί το λογικό άδολο γάλα. Ο λόγος του Θεού δεν είναι παράλογος, είναι λογικός. Όταν σου εξηγεί ο Λόγος του Θεού κάποια πράγματα, στα εξηγεί με λογική, για να το καταλάβεις. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, όταν μίλαγε στους ανθρώπους, τα έλεγε με τόσο απλό τρόπο, ώστε και ένα μικρό παιδί να μπορεί να τα καταλάβει. Λογικό, άδολο, δεν κουβαλάει δόλο. Γάλα είναι αυτή η τροφή η οποία δεν θα σε ενοχλήσει, δεν θα σε πειράξει, δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το ποθείς. Θέλω να φάω, να τραφώ για να αυξηθώ, γιατί δεν μπορώ να μείνω μωρό. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να αυξανόμαστε, να μεγαλώνουμε. Θέλω, Κύριε, να μεγαλώσω. Ο χριστιανός δεν πάει στην εκκλησία για να κάθεται απλά σε ένα κάθισμα. Ο χριστιανός πάει στην εκκλησία για να προσθέσει στην πίστη του πράγματα. Να προσθέσει γνώση, να προσθέσει χαρίσματα, να προσθέσει δυνάμεις, να προσθέσει πίστη, να προσθέσει πράγματα στη ζωή του. Προσθέτει καθημερινά. Και σήμερα που ήρθαμε, κάτι έχουμε να προσθέσουμε στη ζωή μας. Και αυτό είναι πόθος, το θέλω. Δεν είναι το κάνω έτσι γιατί είμαι υποχρεωμένος ή με αναγκάσανε. Το θέλω να πιω από αυτό το γάλα και να μεγαλώσω. Θέλω να το γευθώ, θέλω να το πιω, θέλω να μεγαλώσω, να αυξηθώ. Επειδή καταλάβατε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η προσπάθειά μας δεν πάει χαμένη. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο μας και το έργο μας σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός είναι ένας καλός Θεός και αυτό το Θεό πιστεύουμε. Ο Θεός όταν δει την προσπάθειά μας θα μας βοηθήσει 100 φορές περισσότερο. Άμα δει τον αγώνα σου θα σε ενισχύσει 100 φορές περισσότερο. Άμα δει ότι θέλεις θα σου δώσει περισσότερα από ό,τι ζητάς ή νοείς ή θέλεις μέσα στη ζωή σου. Περισσότερα από ό,τι σκέφτεσαι. Γιατί ο Θεός δεν είναι κακός, είναι αγαθός, είναι καλός. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με αυτό τον καλό Θεό, εμείς μένουμε πιστοί σε αυτόν τον Κύριό μας και δεν απομακρυνόμαστε από Αυτόν. Πού μένουμε λοιπόν? Μένουμε λοιπόν σε ένα σπίτι. Και εδώ είναι, θα λέγαμε, το μάθημα που ήθελε και ένας αδελφός να κάνουμε. Και μου είχε δώσει ένα χαρτάκι. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει, αλλά μου το εξηγήσανε. Αδελφέ μου, λέει, θα ήθελα να κάνεις, να γίνει ένα μάθημα το πώς πρέπει ο χριστιανός να προσεύχεται. Είναι καλό να λέει στο χώρο αυτό που συναχθήκαμε ή στην Αγία σου Εκκλησία που είναι η παρουσία σου και έχουμε κοινωνία μαζί σου και με όλους τους αδελφούς μας. Αμήν. Αυτή ήταν η ερώτηση του αδελφού που σημαίνει και είναι ένα, θα λέγαμε, χαρακτηριστική απορία για πολλούς. Εάν τελικά ο χώρος είναι που κάνει την εκκλησία ή η εκκλησία που κάνει το χώρο. Είναι αυτό που λένε τα ράσα κάνουν τον παπά ή ο παπάς τα ράσα. Δηλαδή είναι η εξωτερική κτηριακή υποδομή που κάνει το ναό, που κάνει την εκκλησία, ή είναι οι πιστοί που είναι μέσα που θεωρούνται ναός. Αυτό λοιπόν θα διαπραγματευτούμε τώρα σε αυτό το πεντάλεπτο και θα κλείσουμε και θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Στο 4 λοιπόν λέει, εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένο, παραδέ το Θεό εκλεκτό, έντιμο, και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε, οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιο, για να προσφέρετε πνευματικά θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού. Εδώ διευκρινίζει και αυτό που είπαμε για την προσευχή μας, αλλά διευκρινίζει τι σημαίνει οίκος Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη. Οίκος Θεού στην Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει ότι είναι κτηριακό η εικόνα του οίκου, αλλά είναι, πάμε σελίδα 1061, προς Εβραίους, θα διαβάσω επιγραμματικά αυτά τα εδάφια και θα το κλείσουμε για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, γιατί και ο Παύλος και ο Πέτρος έχουν την αυτή γνώμη γύρω από το θέμα, άρα λογικά δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος στη σελίδα 1061 και λέει, στο 6 εδάφιο διαβάζω για να μην μακρηγορούμε, ο δε Χριστός, κεφάλαιο γάμα 6 εδάφιο, ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου εμείς είμεθα οίκος. Έρχεται, διευκρινίζει τώρα. Ο Χριστός είναι πάνω στον οίκο του Θεού, και ποιος είναι ο οίκος του Θεού, δηλαδή το σπίτι του Θεού, εμείς είμεθα ο οίκος του Θεού. Πάμε λοιπόν να δούμε και το εδάφιο που είναι στη σελίδα 1009 στην Προσκορινθίου στην πρώτη. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο γάμα στο 16 εδάφιο, είπαμε ότι τα διαβάζουμε επιγραμματικά, όποιος θέλει για να τα σημειώσει και όταν ακούσει το μάθημα αργότερα, αλλά είναι τα εδάφια τόσο σημαντικά ώστε να διευκρινίσουν την αλήθεια αυτή του Ευαγγελίου. Και λέει στο 16 κεφάλαιο γάμα σελίδα 1009 προς Κορινθίους πρώτη, δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού. Μιλάει για ναό, ξέφυγε από τον οίκο τώρα, μιλάει για ναό, και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τη θύρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθύρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Εσείς είστε ο ναός του Θεού. Ο οίκος του Θεού είστε εσείς. Αυτό λένε τα εδάφια εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στη Σαμαρίτισσα, που της είπε ότι κλείνει η περίοδος όπου οι άνθρωποι πηγαίνανε σε ένα κτίριο και προσευχόντουσαν, άλλοι στο ναό και άλλοι στο όρος Γαριζίν, και της λέει στη σελίδα 937 στο κεφάλαιο Δέλτα, στο 21, «Γίνε πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα». Πού θα τον προσκυνήσουμε? Ούτε στο όρος, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς προσκυνάτε εκείνο τον οποίο δεν ξεύρετε, εμείς προσκυνάμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν τον Πατέρα, όχι σε κάποιον οίκο, όχι σε κάποιο ναό, όχι στα Ιεροσόλυμα, όχι στο όρος Γαριζίν, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Θεός, ο Πατήρ, τιού του ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Και διαβάζουμε και το τελευταίο εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και αναφέρθηκε για έναν ναό. Όταν μίλαγε στους ανθρώπους τους εξηγούσε ότι αυτές οι οικοδομές θα γκρεμιστούν, αλλά τους είπε και για έναν άλλο ναό που μπορούσαν οι άνθρωποι να τον γκρεμίσουν και ο Ιησούς να τον ξαναχτίσει. Σελίδα 935 στο κατά Ιωάννη, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Β στο 19, θα διαβάσω από το 18. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείον δεικνύεις εις ημάς διότι κάμνεις ταύτα? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγύρι αυτόν. Μίλαγε για το σώμα του, μίλαγε για το ναό που ήτανε το σώμα του. Δεν εννοούσε το κτίσμα, ούτε εννοούσε τις πέτρες, μίλαγε για το σώμα του. Και γι' αυτό πλέον οι χριστιανοί είναι ναός του Θεού, επειδή ο Θεός κατοικεί μέσα τους. Και γι' αυτό λέει στο 4, το διαβάζουμε και κλείνουμε, εμείς λοιπόν προσερχόμεθα ως εις λίθον ζώντα, εμείς πηγαίνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, μαζευόμαστε στο χώρο αυτό οι πιστοί, οι χριστιανοί, προσερχόμαστε στο Χριστό και στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, δεν λέει πού, λέει όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Και από τους ανθρώπους είναι αποδοκιμασμένος ο λίθος αυτός, από τον Θεόν είναι έντιμος, εκλεκτός. Άρα εμείς μαζευόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού και ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας, Και εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι χτιζόμαστε σαν ζωντανά λιθάρια. Οι πέτρες τώρα δεν είναι τα ντουβάρια, είναι οι χριστιανοί. Ο ναός δεν είναι τα ντουβάρια, είναι οι πιστοί. Άρα η εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν είναι ο χώρος, είναι η εκκλησία, η πιστή που είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Και γι' αυτό αδελφοί, εμείς οικοδομούμαστε ένας οίκος, ένα σπίτι πνευματικό, ένα ιεράτευμα Άγιο, δηλαδή όλοι εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε ιερείς και βασιλείς του υψίστου και να είμαστε Άγιοι μπροστά στο Θεό, γιατί έχουμε ένα στόχο να προσφέρουμε θυσίες πνευματικές οι οποίες είναι ευπρόσδεκτες στον Θεό δια Ιησού Χριστού, αυτό που είπαμε, αμήν ο Θεός να μας ευλογήσει.